16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Srpska obezbijedila značajan obim investicija kao odgovor na globalna kretanja i krizu, izjavio predsjednik Dodik.
Bjeljinskoj fabrici šećera isključena struja, radnici najavili proteste ispred zgrade vlade Republike Srpske.
Oko 3000 nezaposlenih iz Hercegovine odazvalo se na javni poziv za rad u tekstilnoj industriji privrednog društva Nikola Tesla iz Banja Luke.
Kosovska policija privela Srbina zbog ranjavanja djece u Kosovskoj Mitrovici.
Zbog mogućeg smanjenja plata štrajkuju funkcioneri Evropske unije.
Krajem dana jače na oblačenje, sutra kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je Srpska obezbijedila veoma značajan obim investicija koje bi trebalo da posluže kao odgovor na globalna kretanja i krizu. Pripremila Zorana Marković.
Govoreći o radu pojedinih ministarstava nakon ranijih sastanaka sa resornim ministrima koji su imali za cilj poboljšanje u resorima zdravstva i socijalne zaštite, industrije, energetike i rudarstva, te prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Dodik je rekao da su u posljednjih godinu dana iz ovih oblasti mnogi projekti realizovani ili su u fazi realizacije. Predsjednik Dodik izjavio je da je u resoru industrije, energetike i rudarstva traženo ubrzanje realizacije više megaprojekata, te da se danas može reći da je to u značajnoj mjeri urađeno.
Od termoelektrane, naravno, Ugljevik, pa evo do Stanara, do ugovora sa RV-om, koji se sve to dešavalo u međuvremenu, do kompanija, do sporazuma sa Italijanima, s vladom Srbije oko izgradnje na Drini, do, evo, posljednje vrijeme i dolaska ogromne velike kompanije američke iz Illinoisa, iz Chicaga, koja je iskazala interes za donji tok rijeke Drine, da uredi obale i da gradi elektrane.
Kada je riječ o resoru zdravstva, on je dodao da je u završnoj fazi izgradnja bolnice u Bijeljini, čije se otvaranje može očekivati u naredna dva mjeseca.
Završetak, naravno, financijske konstrukcije oko izgradnje i uređenja kliničkog centra u Banja Luci. Moram da kažem da će već za nekih 30 dana početi radovi tamo na rekonstrukciju južnog krila, koji je jedna od faza te kompletne rekonstrukcije, i da je financijska konstrukcija sa Korejcima i sa Europskom bankom za obnovu i razvoj završena. U drugoj fazi ide se na međunarodnu licitaciju vezano za izvođača za sam klinički centar.
Predsjednik je zaključio da činjenice pokazuju da je obezbijeđen veliki investicioni obim koji uz autoput treba da posluži kao odgovor na globalnu krizu.
A predsjednik Dodik pozvao je Sindikat pravosuđa Srpske da u dogovoru sa vladom i nadležnim ministarstvima što prije obustavi štrajk.
Ono što možemo da potvrdimo i ja lično jeste da ćemo učiniti sve da u što skorijem roku prvom prilikom bez oklijevanja dođe do bar djelimičnog vraćanja smanjenih plata, rekao je Dodik komentarišući štrajk administrativnih radnika zaposlenih u pravosuđu Srpske. On je naglasio da iskreno žali što je došlo do štrajka, te da zagovara i podržava nastavak dijaloga sindikata i vlade Srpske.
Radnici Bijeljinske fabrike šećera jutro su protestovali zbog isključenja struje ovom preduzeću. Električna energija isključena je jučer zbog duga od 100.000 maraka. Agoniju ovog preduzeća produžio je drugostepeni sudski postupak protiv većinskog vlasnika Zorana Ćopića, koji još nije okončan. Agencija za upravljanje oduzetom imovinom nije preuzela privremeno upravljanje fabrikom, pa radnici najavljuju novi protest pred zgradom vlade Republike Srpske, izvještava Vesna Jevtić.
50 radnika Bijeljinske šećerane najavili su protest pred zgradom vlade Republike Srpske kako bi ukazali na nedopustivu nebrigu nadležnih o ovom preduzeću. Nakon okončanja stečajnog postupka proizvodnja je pokrenuta, ali je fabrika ponovo stala nakon hapšenja većinskog vlasnika Agrokopa Zorana Ćopića. Isključenje struje nakon dvogodišnje agonije preduzeća vodi milionskim štetama, kaže Rade Rakić, pomoćnik direktora za tehnička pitanja.
Svi ovi objekti imaju svoje podrumske prostorije u kojim se nalazi oprema. Oprema je jako skupa, to su sve visokonaponski motori, elektrokomandni ormani, i to ako poplavi, to su milionske štete.
Radnici šećerane koji već 2 godine dolaze na posao, a ne primaju plate, ne vide izlaz. Ilija Grkinić kaže da je uz malo dobre volje mogao biti organizovan kakav takav rad do razrješenja vlasničkih odnosa.
Da je ova agencija se uključila za oduzetu imovinu, da se bilo kako uključila ovdje naše akcije i državne akcije koje su negdje 38%, mogli smo ovdje rukovodnu strukturu da organizujemo, mogli smo ovdje da rasprodamo evo ovo što trune ovi kamioni. Mogli smo našim kombajnima da vadimo rep. Imamo ovdje mi mogućnosti da radimo, znači da preživimo.
Glavna briga bivšeg stečajnog upravnika koji je do upisa akcija u Agenciji za hartije od vrijednosti odgovorno lice u fabrici šećera AD Mladena Košutića u novonastaloj situaciji je fizičko obezbjeđenje fabričkog kruga površine 25 hektara. Košutić ističe da se ne smije dopustiti daljnje devastiranje ovog proizvodnog giganta.
Da li neko ima da stavi prst na čelo i da kaže da se tu napravi nekakav kompromis, da mi nije ništa jasno da se jedan ovakav gigant zatvori. Poljoprivredna zadruga Jankovci uložila 13 miliona. Koje su pare koje ulagao Agrokop, ja ne znam. Eto, tu su organi nadležni, neka dokazuju.
Banja Lučki okružni sud je u prvostepenoj presudi Zoranu Ćopiću 2. avgusta prošle godine zadužio Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom da do pravosnažnosti presude preuzme fabriku šećera i upravlja sa pažnjom dobrog domaćina. U šećerani kažu da agencija do sada nije uradila ništa. Zoran Stanišljević, direktor agencije, danas nije bio dostupan za izjavu o ovom slučaju, a sekretarica agencije saopštila je da niko drugi ne bi mogao komentarisati situaciju u vezi sa šećeranom. U Bosnu i Hercegovinu se godišnje uveze 150.000 tona šećera, a samo ova fabrika mogla bi da proizvede 60.000 tona, zapošljavajući u lancu proizvodnje hiljade radnika, poljoprivrednika i kooperanata.
Oko 3000 nezaposlenih lica sa područja 5 opština istočne Hercegovine odazvalo se na javni poziv za rad u tekstilnoj industriji koji je krajem prošle godine raspisalo privredno društvo Nikola Tesla iz Banja Luke. Centar za obuku radne snage za hercegovačku regiju uskoro će početi sa radom u pogonu bivše Bilećanke u Bileći. Opširnije Vesna Rudan.
U rekordno kratkom roku na javni poziv Njemačkog udruženja poslodavaca tekstilne industrije posredstvom privrednog društva Nikola Tesla u prijavne centre u Trebinju, Nevesinju, Ljubinju, Bileći i Berkovićima javilo se 2865 lica, od kojih će nakon obuke posao dobiti 2000 radnika. U Hercegovini, u kojoj je privreda u kolapsu, a gotovo sva privredna preduzeća u stečaju, svaka inicijativa za otvaranje radnih mjesta doživljava se kao slamka spasa. Među prijavljenim licima je i Željka Sikimić.
Niko ne radi u Ljubinju, privrede uopšte nema, kad bi to bilo, bilo bi dobro.
Realizacija projekta značila bi 2000 imena manje na evidenciji Trebinske filijale Zavoda za zapošljavanje. Vaso Kučinar, direktor filijale.
Pa mislim sa današnjeg gledišta da je to za Hercegovinu jedno dobro stanje, jer danas tako radno mjesto vrijedi mnogo i za njega se treba boriti. Do sada se znači javilo oko 2800 radnika koji hoće da rade. Nisu pitali ni kakvi su uslovi. Onaj ko krene sa ovim radom imaće sigurne radnike.
Time je premašen klaster od 2000 ljudi, što je bio prvi uslov njemačkih poslodavaca za realizaciju projekta, kaže Dragan Vučetić, direktor privrednog društva Nikola Tesla.
U prvoj fazi smo dokazali ovim upitnikom koji smo u Hercegovini odradili, da postoji dovoljan broj zainteresovane radne snage. Znači, tako da smo najveći stepen u prvoj fazi uspjeli da realizujemo i sad ide jedna određena tehnička realizacija, ali do realizacije ovih 2000 mjesta će doći u toku ove godine.
Slijedi obuka prijavljenih radnika u pogonu bivše Bilećanke u Bileći. Cilj obuke je kvalifikovanje radne snage za postizanje visoke produktivnosti i stabilnog proizvodnog procesa. Dragan Vučetić.
Centar za obuku u Hercegovini bit će u Bileći, u tom kupljenom pogonu Bilećanke, i tu imamo relativno kratke rokove, tako da već u martu, najkasnije u aprilu ove godine, prve, da kažemo, timovi obuke moraju početi sa izradom tih nekih probnih naloga i sa vježbanjem produktivnosti, i na kraju tog procesa oni dobijaju neku vrstu certifikata gdje su tačno obučeni za taj posao.
Privredno društvo Nikola Tesla kupilo je dio proizvodnog pogona Bilećanke u Bileći, zgradu i opremu tekstilnog pogona Trebinjskog Novoteksa, gdje je nakon revitalizacije objekata namjerava instalisati modernu mašinsku opremu. U Nevesinju i Berkovićima razmatra se mogućnost adaptacije postojećih ili izgradnje novih proizvodnih pogona.
Tendersku dokumentaciju za učešće na međunarodnom tenderu za dostavljanje ponuda za izradu projekta i izvođenje radova na izgradnji autoputa Banja Luka Doboj dionica Prnjavor Banja Luka preuzelo je 19 kompanija. Interes su iskazale vodeće građevinske firme iz Italije, Austrije, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Makedonije, Grčke, Turske, Azerbejdžana i Kine.
Nezvanično se saznaje da su među firmama koje su preuzele tendersku dokumentaciju kompanija Štrabag iz Austrije, Granit iz Makedonije, Sinohidro iz Kine, Aktor iz Grčke, kao i tri firme iz Turske. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić očekuje da će do 15. februara, do kada je tender otvoren, na adresu preduzeća stići najmanje 10 ponuda koje ispunjavaju sve uslove predviđene tenderom.
Republika Srpska, uprkos ekonomskim teškoćama, uspješno razvija informatičke programe koji se primjenjuju u javnoj upravi i nastavi. Ovo je ocjenjeno danas na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa delegacijom kompanije Microsoft. Menadžer za prodaju i licenciranje Josh Rice sastao se i sa predstavnicima vlade te posjetio osnovnu školu Georgi Stojkov Rakovski u Banja Luci. Informiše Predrag Vulin.
Prije 4 godine vlada Republike Srpske imala je instaliran softver za održavanje elektronskih sjednica vlade, u čemu je bila lider u regionu. Predsjednik Dodik najavio je nastavak saradnje sa Microsoftom, kao i nove programe.
Zajedno s njima mi smo ovdje razvijali određene procedure koje su omogućile da budemo čak i lideri u regionu u nekim stvarima, što je posebno primijećeno od strane ovako uvažene kompanije. I naravno da upravo ta saradnja je omogućila da danas evo imamo posjetu jednog od najvažnijih ljudi te kompanije upravo ovdje u Banja Luci u Republici Srpskoj. To je nešto što ćemo, što mislimo da razvijamo u budućem vremenu.
U ime kompanije Microsoft predsjedniku Dodiku zahvalio se menadžer Josh Rice, koji je pozdravio napore da se kroz tehnologiju osavremene i poboljšaju različite društvene djelatnosti.
As the president said, both in the areas of education,
naravno, trenutno u oblasti obrazovanja i zdravstva se odvija saradnja, međutim, mi se nadamo da će se ta saradnja proširiti i na druge oblasti, kako bi se doprinelo razvoju privrede, znanja iz oblasti informacijonih tehnologija i komunikacija i kako bi se uvela efikasnost, poboljšala efikasnost javnih službi.
Delegacija kompanije Microsoft posjetila je i osnovnu školu Georgi Stojkov Rakovski u Banja Luci, u kojoj se uspješno primjenjuje program učenja na daljinu do site i direktor škole Dušan Mišljenović.
Trenutno je 6 učionica opremljenih računarima za učenje 1:1. Osjeća se veliko zadovoljstvo učenika nakon časova na kojima su imali priliku da komuniciraju sa nastavnikom preko računara. To doprinosi i boljem radu i većoj ozbiljnosti.
I premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić danas je razgovarao sa predstavnicima Microsoft. Naglašena je uspješna realizacija projekata u oblasti unapređenja javne uprave, posebno saradnja sa vladom Srpske.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Godišnjica eksplozije na sarajevskoj pijaci Markale.
Saslušan rektor Mitar Novaković.
Obama potpisao zakon o povećanju limita za zaduživanje.
Na današnji dan 1994. godine na sarajevskoj pijaci Markale dogodila se eksplozija u kojoj je prema navodima tadašnjih muslimanskih vlasti ubijeno 67 lica, ranjeno više od 100. Tada je okrivljena i kažnjena srpska strana, iako ni do danas nije utvrđeno ko je počinio zločin, niti je ikada svjetlo dana ugledao izvještaj UNPROFOR-a. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Medijska slika o stradanju nedužnih civila išla je u prilog muslimanskoj strani i izazvala je odmazdu međunarodne zajednice prema Srbima. Brojni glasovi međunarodnih zvaničnika, poput izaslanika UN-a Jasušija Kašija, da se ne zna odakle je doletjela granata, nisu pomogli srpskoj strani da zajednička ekspertska komisija zaraćenih strana i UNPROFOR-a ponovo izvrši istragu. To je zvančno tražila Vojska Republike Srpske, sjeća se penzionisani general Manojlo Milovanović.
Da izvedemo svako svoju balističku ekipu i da utvrdimo, balističari će biti realni, da utvrdimo sa kog položaja, kolika daljina, koje oruđe i tako dalje.
Tadašnji zvaničnici međunarodne zajednice, Lord David Owen i Mike Rose, u svojim memoarima ne okrivljuju srpsku stranu za zločin. Tvrdnja pukovnika Demurenka da to nisu mogli učiniti Srbi sa položaja oko Sarajeva koštala ga je karijere u mirovnim snagama UN-a. U sudskom procesu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću sve je više svjedočenja i tvrdnji da Srbi nisu odgovorni za zločin na Markalama, naglašava advokat Goran Petronijević.
Sam izlazak sudskog veća na lice mesta govori da oni jednostavno počinju da sumnjaju u ono što su do sada pred sobom imali.
Jedan od bošnjačkih lidera, Sulejman Tihić, rekao je na jednoj od prethodnih godišnjica obilježavanja stradanja civila na pijaci Markale.
Zarad istine, pravde i trajnog mira, počinioci ne samo ovoga, već i svih drugih zločina, gdje god da se desili i ko god je počinio, moraju biti otkriveni i kažnjeni.
Gotovo identičan scenario ponovio se na istom mjestu i 24. augusta 1995. godine. Iza druge, kao i prve Markale, postoji sumnja da su iscenirane kako bi jednoj sukobljenoj strani poboljšale pregovaračku poziciju u mirovnim pregovorima.
Danas je obilježeno 20 godina postojanja opštine Pelagićevo. Za 83 poginula borca u proteklom ratu služen je pomen, izvještava Miroslav Obradović.
Snažna politička odluka sa početka 90. godina da se trajno zaštite interesi srpskog naroda na prostorima BiH uspostavljanjem Republike Srpske donela je i uspostavljanje novih opština. Jedna od njih je i današnja opština Pelagićevo, koja u skladu sa tom odlukom živi punih 20 godina, kaže Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, dodajući.
Teškoće postoje i ovdje, one su vezane zato što je ovo dominantno seosko područje i seosko stanovništvo i trebalo je mijenjati svijest, odnosno mentalitet ljudi, prilagoditi ga novom izazovu koji se zove svoja opština i učešće svakog pojedinca u životu i razvoju te opštine.
Pelagićevo danas broji oko 8000 stanovnika u kojoj živi oko 40% žitelja iz reda hrvatskog naroda, kaže predsjednik opštine Simo Stakić pojašnjavajući.
To je naša stvarnost. Ja sam ponosan da mi imamo zajednički suživot od 96. godine. U sazivu skupštinskom su ljudi iz reda hrvatske narodnosti. Ovaj puta kao načelnik sam dobio podršku građana, imam skupštinsku većinu i opština zna kud ide.
Opština Pelagićevo danas je svečano uručila 36 zahvalnica za razvoj opštine, među kojima su i 5 zahvalnica uručenih Hrvatima, zbog kojih je lokalna boračka organizacija izrazila nezadovoljstvo tvrdeći da ne mogu biti rame uz rame sa onima koji su branili i stvarali opštinu Pelagićevo, kaže Jovan Erletić, predsjednik opštinskog odbora boračke organizacije Republike Srpske.
Nemamo mi protiv tih ljudi ništa. Oni su bili sa svojim narodom, mi smo bili sa svojim i neka, ali ne može naš narod njih nagrađivati, njih nek nagradi njihov.
Povodom obilježavanja 20 godina opštine Pelagićevo, meštani zaseoka Đukići dobili su spomen česmu za koja su sredstva u iznosu od 12.000 maraka obezbedili opština Pelagićevo i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Boračka organizacija Republike Srpske podržava stav opštinske boračke organizacije Derventa da se na području ove opštine uklone spomenici podignuti poginulim pripadnicima takozvanog HVO-a jer vrijeđaju srpski narod. Ovo je izjavio predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz u razgovoru za naš radio i naglasio da se Bors apsolutno protivi bilo kakvoj vrsti spomen obilježja koja iritiraju i vrijeđaju srpski narod.
I naravno onda dogovorit se kako na koji način da istrajamo u borbi da se spomen obilježja koja su nezakonito podignuta i koja dakle ne mogu biti u funkciji poštivanja ni običaja ni tradicije, bar za ove prostore da budu uklonjeni. Nama se u stvari ne dozvoljava da korektno obilježimo datum stradanja koji je opće prihvaćen i na prostoru Bosne i Hercegovine, ali šire strane, dakle, legalnih organa vlasti u Sarajevu, da ne kažem u Tuzlu i tako dalje, vezano u Tuzlansku kolonu, u Dobrovoljačku ulicu, a s druge strane imamo situaciju da se na prostoru Republike Srpske one i sa znanjem i bez znanja grade spomen obilježja pripadnicima protivničke strane, dakle, neprijateljske vojske i da to praktično iako ritira, iako vrijeđa, nema reakcija kakve oni prave kad mi pokušavamo samo da zapalimo svijeću i odavimo prasicu.
Razgovor sa predsjednikom Borsa Pantelijom Ćurguzomovom, kao i pitanjima procesuiranja ratnih zločina nad srpskim narodom, emitovat ćemo od 17:05 u emisiji Aktuelnosti. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine vodi više od 1200 istraga u različitim predmetima iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, izjavio u Sarajevu direktor SIPE Goran Zubac.
Najznačajnije akcije SIPA sprovodi u sklopu akcija Lutka i Bosa, a tokom ove godine građani će biti svjedoci još većih rezultata rada SIPE u odnosu na 2012. godinu, naglasio je Zubac nakon posjete visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Valentina Inska ovoj agenciji. Pohvalivši rad SIPE, Insko je rekao da ima namjeru da u februaru posjeti sve bezbjednosne agencije, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine kako bi im pružio podršku u razračunavanju sa svim oblicima kriminala.
Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora Mladenu Ždrali, osumnjičenom za učešće u više nerazjašnjenih ubistava u proteklih 10 na području Sarajeva i istočnog Sarajeva.
Osumnjičenog Mladena Ždralu, zvanog Pata, preksinoć na području istočnog Sarajeva uhapsili pripadnici SIPE. On je pod istragom tužilaštva BiH i osumnjičen je za organizovani kriminal, kao i za krivično djelo ubistva.
Rektor Univerziteta u istočnom Sarajevu Mitar Novaković danas je saslušan u Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo zbog sumnje da je bilo određenih propusta u njegovom radu.
U centru je rečeno da će ovaj predmet biti ustupljen nadležnom tužilaštvu na daljnji rad i postupanje. Centar javne bezbjednosti ranije je obaviješteno od Ministarstva prosvjete i kulture Srpske da rektor nije dobio saglasnost za posljednju sistematizaciju koju je uradio, te da je zaposlio određeni broj ljudi na radnim mjestima koja je uspostavio tom neodobrenom sistematizacijom.
Iz kamiona preduzeća Tehnogas iz Trna kod Banja Luke jutros je kod hidroelektrane Jajce 2 na dionici magistralnog puta Jajce Banja Luka na kolovoz ispalo 120 plinskih boca.
U policijskoj upravi u Jajcu potvrdili su da su boce ispale iz kamiona zbog pucanja španera kojima su bile pričvršćene. Jedna boca se od udara zapalila, ali je zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasne jedinice iz Jajca požar ugašen. Nekoliko boca survalo se u kanjon rijeke Vrbas.
Region i svijet. Dječak i djevojčica koji su sinoć povrijeđeni kada je bačena bomba na kuću srpske porodice Vučetić u Kosovskoj Mitrovici nisu životno ugroženi i njihovo stanje je stabilno. Ipak oni će iz Raške helikopterom biti prebačeni za Beograd. Kosovska policija uhapsila je Srđana Stojanovića u čijem stanu je pronašla ručnu bombu sličnu onoj koja je sinoć eksplodirala. Opširnije novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Kosovska policijska služba je saopštila da je uhapsila Srđana Stojanovića u čijem stanu je pronašla ručnu bombu sličnu onoj koja je sinoć eksplodirala u kući porodice Vučetić. Port parol KPS-e Besim Hoti kaže. Prilikom pretresa stambenog objekta porodice Stojanović, koja živi u prizemlju kuće u kojoj je sinoć došlo do eksplozije i ranjavanja dvoje dece, pronađena je ručna bomba M75 kao i 50 metaka kalibra 7,62 mm. Policija ima saznanja da porodice Stojanović i Vučetić nisu bile u dobrim odnosima i to im je poslužilo kao osnova za hapšenje i određivanje pritvora Srđanu Stojanoviću od 48 sati, rekao je Besim Hoti. Međutim, porodica Vučetić je odbacila mogućnost da je bombu na terasu njihove kuće bacio komšija koga je uhapsila policija Kosova. Stric povređene dece Jovica Vučetić je kazao da je istina da je njegova porodica u svađi sa uhapšenim, ali da ne veruje da bi on zbog te svađe mogao da baci bombu na decu. Sa druge strane zasedao je krizni štab Kosovske Mitrovice, a u toku dana se očekuje zasedanje i proširenog kriznog štaba sve četiri srpske opštine sa severa Kosova i Metohije, gdje bi trebalo da bude odlučeno šta dalje raditi u situaciji koja je na severu u proteklih nekoliko dana postala izuzetno napeta. Inače, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica i zamjenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić je kazao da iza bombaškog napada na srpsku kuću stoje KFOR i EULEX i pozvao građane da prekinu svaku komunikaciju s njihovim pripadnicima.
U Briselu se danas održava nova runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, na čijem dnevnom redu su pitanja struje i telekomunikacija. Šef beogradskog tima Dejan Pavićević, koga je vlada Srbije juče imenovala za oficira za vezu u Prištini, potvrdio je da će tema nove runde razgovora biti i odnosi oficira za vezu Beograda i Prištine.
Sastanak ekspertske grupa održava se uoči sastanka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i kosovske predsjednice Atifete Jahjage, zakazanog za sutra u prisustvu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ashtonova će se prvo sastati s Nikolićem, a potom i s Jahjagom, nakon čega će uslijediti njihov zajednički sastanak. Poslije ovog susreta, 22. februara, u Briselu će biti održana i nova runda dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas u Istanbulu da Balkana nema bez Srbije, ali da Srbija ne može na Balkanu da uradi sve što je potrebno bez pomoći Turske i pozvao privrednike dvije zemlje da sarađuju i razvijaju odnose na način na koji to čine srpske i turske vlasti.
Nikolić je na 12. sjednici poslovnog savjeta Srbija-Turska na kraju dvodnevne posjete Turskoj pozvao privrednike te zemlje da iskoriste sporazum o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa Rusijom i koji omogućava veliki izvoz robe u tu zemlju. Privrednicima je poručio i da će imati podršku i u vladi i u kabinetu predsjednika Srbije, kao i da će Srbija uraditi sve da otkloni birokratske probleme koji postoje i da suzbije kriminal.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o povećanju limita za zaduživanje savezne administracije, čime je odgođen novi sukob o dugu Sjedinjenih Američkih Država.
Zakonom je privremeno stavljena van snage granica za zaduživanje od 16,4 hiljade milijardi dolara. Prema ocjenama stručnjaka, to će omogućiti američkoj vladi da se zaduži za oko 450 milijardi dolara da bi platila kamate i druge obaveze. Demokrate i Obama upozoravali su da bi donošenje zakona izazvalo paniku na financijskom tržištu i predstavljalo prijetnju ekonomskom oporavku.
Više od 100 funkcionera iz Europske unije stupilo je u štrajk zbog mogućeg smanjenja budžeta koje bi dovelo do smanjenja njihovih plata.
Ovim protestom demonstranti žele da upute signal šefovima evropskih država koji bi 7. i 8. februara trebalo da razgovaraju o budžetu Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine. Uoči ovog sastanka neke države članice Unije najavile su namjeru da ostvare uštedu i do 15 milijardi evra zbog aktuelne ekonomske krize. Britanija želi da budžet Evropske unije bude smanjen za polovinu. U Uniji je zaposleno više od 47 hiljada funkcionera, čije se su bruto zarade u prosjeku 5.000 evra.
U nekoliko gradova u Bangladešu izbili su neredi nakon što je visoki islamski zvaničnik iz redova opozicije osuđen na doživotnu robiju zbog ratnih zločina.
Policija je na sjeverozapadu Radešahija bacala suzavac i ispalila gumene metke na oko 500 demonstranata koji su bacali najmanje 10 eksplozivnih koktela domaće izrade. Sukoba je bilo i u prestonici Daki, ali i u drugim gradovima.
Komunalne službe uklanjale su velike snježne nanose sa ulica Moskve i regiona nakon obilnih padavina koje su uzrokovale saobraćajni kolaps i kolone.
Ukupna dužina automobilskih kolona u Moskvi sinoć je iznosila 3500 km, što je jednako razdaljini između Moskve i Madrida. Količina snijega koja je juče pala u Moskvi dostigla je 10% godišnjih padavina, javljaju ruski mediji. Elektrovodovi prekriveni su debelim slojem leda. Putevi su praktično zamrznuti preko noći, što je dovelo do saobraćajne blokade.
Košarkaši Bjeljinskog Radnika i gokeja iz Aleksandrovca večeras odlučuju o posljednjem učesniku završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine. U austrijskom Schladmingu počelo je svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Radnika večeras će u Bjeljini ugostiti i gokeju iz Aleksandrovca u posljednjoj utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Radnik se od ove sezone takmiči u Ligi 12 prvenstva Bosne i Hercegovine i u dosadašnjem takmičenju ostvario je zadovoljavajuće rezultate, dok je i gokeja košarkaški hit u regiji, lider ABA lige sa odličnim izgledima da u narednoj sezoni nastupi u najeminentnijem evropskom klubskom takmičenju Euroligi. Trener Radnika Predrag Jaćimović očekuje praznik košarke u Bjeljini i dodaje da su gosti apsolutni favoriti u večerašnjem duelu.
To je za nas spektakl, za sportsku Bjeljinu je to ipak doživljaj. I gokeja je vodeći klub u regionalnoj ligi. Po meni je napravila najjači pomak možda u Evropi. Tako da za nas je to pre svega spektakl, ali događa što se tiče same utakmice i rezultate, svakom slučaju da su oni
zbog svega ovoga što sam rekao, favorici, tako da nama će biti zadovoljstvo u gostima ekipu Igoke i naravno im poželimo sreće za državu u poziciju.
A u Igoke više razmišljaju o regionalnoj ligi, tim iz Aleksandrovca i nakon dva vezana poraza usamljen na prvoj poziciji. Iz upravnog odbora danas su saopštili da stručni štab i igrači imaju punu podršku i u nastavku takmičenja, kao i da su u proteklih 20 kola dobro radili svoj posao i na najbolji način prezentovali klub. U preostalih 6 kola u regionalnom takmičenju Igokea će ići i na pobjedu i osvajanje prvog mesta koje čvrsto drži tokom cijelog prvenstva, stoji u saopštenju iz kluba. Večerašnji susret u Bijeljini počinju u 19:30, a plasman na završni turnir Kupa BiH ranije su obezbijedili Široki, Čapljina i Posušje. Trkom super vele slaloma u ženskoj konkurenciji danas je u austrijskom Schladmingu počelo svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Zlato je osvojila Tina Maze iz Slovenije, srebro je pripalo Lari Gut iz Švajcarske, a bronza Amerikanki Julie Mancuso. Prvi dan takmičenja u Schladmingu ostao je u sjeni pada Amerikanke Lindsey Vonn, koja je helikopterom prebačena u bolnicu. Start trke nekoliko puta je odgađan zbog magle, a veliki broj skijašica zbog uslova na stazi nije uspio da dođe u ciljnu arenu. Takmičenje na svjetskom prvenstvu bit će nastavljeno u četvrtak muškim super veleslalomom.
Nakon hladnog jutra tokom dana uz promjenjivu oblačnost došlo je do porasta temperature. U 13 časova najniža je bila u Gacku 2, najviša u Trebinju 13 stepeni, a u Banja Luci 9. Sutra nam stižu padavine, a krajem dana i zahlađenje. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su Gacko 2, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac, Rudo, Ham, Pjesak 3, Novi Grad, Srbac, Čemerno 4, Derventa, Drinić, Mrkonjić Grad, Prijedor, Šipovo 5, Višegrad 6, Foča, Banja Mlječanica 7, Bileća, Doboj, Ribnik 8, Banja Luka, Zvornik 9. Bijeljina, Srebrenica 10 i Trebinje 13 stepeni. Sutra ujutru biće suvo uz malu ili umjerenu oblačnost na sjeveru, centralnim predjelima i na istoku, a od jugozapada do juga oblačno i manje hladno. Slab mraz samo na istoku. Prije podne kiša, pljuskovi i lokalna grmljavina. U višim predjelima na jugozapadu biće susnježice i snijega, što očekuje više krajeve na istoku u kasno veče i noć na četvrtak. U Hercegovini lokalni pljuskovi popodne mogu donijeti ponegdje i obilnije padavine. Duvat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, popodne u skretanju na zapadni i u slabljenju. Minimalna temperatura od 0 do 5, ponegdje na sjeveru i jugu do 7, a na planinama i visoravnima na istoku do minus 4. Maksimalna dnevna od 5 do 10, na sjeveru istoku i istoku do 12, a na planinama od 0 do 3. Popodne i predveče na zapadu i jugozapadu zahlađenje uz pad temperature osjetan u višim predjelima. U Banja Luci tokom prije podneva vjetrovito, promjenjivo oblačno uz porast oblačnosti. Popodne povremeno s kišom, prolazno mogući pljusak s grmljavinom. Uveče djelomično kidanje oblačnosti uz rijeđu kišu, a u noći na četvrtak moguća i kratkotrajna susnježica. Minimalna temperatura od 1 do 3, najviša dnevna između 9 i 11 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Srpska obezbijedila značajan obim investicija kao odgovor na globalna kretanja i krizu, izjavio predsjednik Dodik.
Bijeljinskoj fabrici šećera isključena struja, radnici najavili proteste ispred zgrade vlade Republike Srpske.
Oko 3000 nezaposlenih iz Hercegovine odazvalo se na javni poziv za rad u tekstilnoj industriji privrednog društva Nikola Tesla iz Banja Luke.
Kosovska policija privela Srbina zbog ranjavanja srpske djece u Kosovskoj Mitrovici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan